الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vi er stadigvæk med biografien af profeten Yusuf, alaihissalam, og da Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt hele hans biografi fra starten til slut i Qur'an i en enkelt surah, så har vi valgt at tage den frem og oversætte dens fortolkning. Og vi har nået frem med Allah subhanahu wa ta'ala til vers 57, sidste gang vi har stoppet i vers nummer 57, så vi starter i dag fra vers nummer 58, det er hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَلَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. الله سبحانه وتعالى سيئ أو يوسف بخضر أو صمت النوت استاتنا سورة دي فار بخضر كون فرا فرانس سيد دي فار بخضر كون فرا فرانس سيد og de fra forskellige mødre. Da hans brødre, de er kommet, og de er gået ind hos ham, da han er blevet minister, hvor hans rolle, det er, hvor han fik fuld styr over den post, han er ansvarlig over, og hvor hans hovedrolle var at administrere høsten, høstudbyttet. Hvordan det skal samles, hvordan man skal passe på den, og hvordan det skal deles ud. Og hvor kongen han havde fuld tillid i ham. Da han var minister, og grunden at jeg nævnte det her, det har vi nævnt sidste gang, for at man skal ikke forestille sig, at den post, som Yusuf fik som minister, det er det samme post, som de nuværende minister, man snakker om, når man siger den. Derfor det er det meget vigtigt, at når man takler hvilken som helst sag, man skal ikke hele tiden kigge på den på en overfladisk måde. Man skal ikke bare kigge på overskriften og titlen, og hvad tingene bliver kaldt for, og hvad de hedder, og ikke andet end det. Men man skal også undersøge mening med det. Er mening med det det samme mening, som man hører til dagligdagen, eller har det en anden betydning, fordi i den område, man snakker om, eller på det tid, man snakker om, dens betydning, det er helt noget andet. Hvis man ikke tager hensyn til det, så vil man bedømme tingene og vurdere den totalt forkert. Så vil man bedømme tingene og vurderer den totalt forkert. Et meget, meget simpelt eksempel. Det er kendt, at englænder, deres vægt, det er i hvad? Det er ikke kilogram, men det er pund. Så prøv at forestille dig, at du snakker med en englænder. Du har ikke set ham endnu, og du spørger ham, hvor meget vejer du? Så siger han et eller andet pund. Og du tager den, som om det er hvad? Som om det er kilo. Så vil du danne et totalt forkert billede i dit hoved. Det er samme med længden af tingene. Internationalt, det bruger meter og centimeter, mens det er nede, det bruger inch og fod og jeg ved ikke hvad. Så prøv at forestille dig, at du spørger om længden af et eller andet, hvor du skal bearbejde noget, og han giver det i inch, og du tager imod den som meter og centimeter. Så vil du danne et totalt forkert billede i dit hoved. Så vil du komme frem til en forkert bedømmelse. Det er det samme herover, når man snakker om Yusuf alaihissalam, og når man siger, at han har haft et minister som post. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفُ فَدَخَلُوا عَلِيهِ. De er kommet hos ham, og de gik ind hos ham. Og det var fordi, så længe han var hans ansvar som minister, det var over for at administrere høstudbyttet. Folk, de kommer rundt, både fra midten af Egypten og rundt omkring den. Det vil sige, de tætteste landsbyer eller byer, som er meget tæt på Egypten, fordi det bliver spredt tørhed, hvor der ikke er noget vand, og det var 7 år i træk, og derfor folk for de er blevet ramt af sult, for at komme over den tilfælde, så gik Yusuf efter den fortolkning, han har lavet til kongen. Den fortolkning, han har lavet til kongens drøm. Så de er kommet hos ham for at tage en del af høstet. فَعَرَفَ ham, så kan han genkende dem med det samme. Og det er fordi, at de har kastet ham ned i brønden, han var ung, men de var ældre. Og når man bliver ældre, ansigtet, det kommer ikke til at forandre sig ret meget. Tværtimod, når man er ung, og så vokser man op, så kommer ens ansigt til at forandre sig meget. Og derfor, han kunne genkende den, men de kunne ikke genkende ham. فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. Efter han har givet dem den del af høstet, som de har brug for, og de blev sat på de dyr, de har hentet, så har Yusuf a.s. Hørt fra dem, at de har en anden unge bror. For det er Yusuf, den måde han delte den på, han tæller, hvor mange der er, hvor mange personer der er kommet. Hvis der kom 3, så giver han lige så meget til de 3 personer. Ikke mere eller mindre. Og måske grunden, at han levede den på den måde, for at undgå nogle påstå, at familien det er 10 personer, mens i virkeligheden det er kun 5 personer. Så får han dobbelt så meget, end det han selv fortjener. Og derfor, da Yusuf a.s. han har hørt, at de har en anden bror, og han kunne sige ud af deres tale, at det er hans egen bror fra både mor og far, som Yusuf kendte ikke noget om ham. Som Yusuf a.s. kendte ikke noget om ham. Så ønskede han a.s. at møde og træffe hans bror. Men han har ikke indrømmet til den endnu, at han er Yusuf. Så Yusuf a.s. han begyndte at planlægge til at få hans bror hos ham, og få ham til at blive et stykke tid hos ham, før han afslører hans identitet, og før at han får hans far til at vide, at han er stadigvæk levende. Hvor Yusuf a.s. han har begyndt, jeg ved ikke, om der er andre ord, man kan sige det end det, han begyndte med at bruge nogle tricks. Hvor han foreslår noget, hans intention det er noget, men de kommer til at forstå ud af det helt noget andet. Den første ting, han har gjort, efter han har givet dem det, de fortjener lige så mange, de var, så sagde han, hent jeres bror fra jeres fars side. Kan I ikke se, at jeg giver mere høstudbyttet, mere, og herover han sagde, Allah subhanahu wa ta'ala har ikke nævnt mere vægten, men al-gail. Og det er fordi, før i tiden, altså korn i vores nuværende tidspunkt, man vejer den. Men før i tiden, man rummer den. Det vil sige, hvor meget den fylder. Skål. Og sådan var det også i profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidspunkt. Og derfor er det, når de snakker om renter, som foregår hovedsageligt mellem seks slags, og det er guld og sølv på den ene side, og på den anden side, det er hvid og ro og dadler og salt. Og ulema, når de snakker om, og når man snakker om gul og sølv i profeten sallam tidspunkt, så er det noget, man vejer. Tværtimod de fire andre, det er noget, man rummer. Man siger, hvor meget den fylder. Og der ulema, de har undersøgt de andre ting, hvor renter gælder på, så har de taget hensyn til, hvad? At det skal være noget spiseligt, ligesom de fire. Og det skal også være noget, når man skal handle med det, det skal være noget, man kan fylde, og ikke noget, man kan vægte. I professionelt tidspunkt, guld og sølv, det er noget, man vejer. Korn og lignende, det er noget, man fylder. Ligesom i dag, det der man måler den, hvor meget den rummer, det er væskerne generelt. Og med hensyn til grøntsager og frugter, det er noget, man tæller. Hvor mange stykker. Det er noget, hverken man vejer, heller ikke, hvor meget den rummer. Også profeten sallam, wudu, da den blev beskrevet, at profeten, han laver wudu med mud. Og han laver russel med asar. Mud, det er en bestemt skål. Og hvor meget vand profet Muhammad sallam bruger til hans wudu, den bliver beskrevet lige så meget, at den skål fylder. Og den fylder mud. Og mud, det fylder lige så meget som to håndflader af almindelige personer. Hverken gigantiske store, heller ikke små. Så profeten sallam wudu, det var kun hvad? Så meget. Ja. Som betyder, at profeten sallam, når han skyller munden, det er ikke ligesom os. Og når han puster næsen, det er det samme. Og når han vasker armen, det er kun lidt vand, man lægger, og så stryger man, så rammer det. Og så længe vi bor her og i Danmark, og vandet han kører, den vil ikke fejle noget, vi kommer ikke til at opleve noget lignende overhovedet. Med mindre, vi gør vores bedste til at praktisere profeten sallam sunna. Og minimere vand, forbrug til wudu og rusl så meget som vi kan. Men hvis vi kommer i et tilfælde, hvor et krisetilfælde, eller der, hvor pludselig der foregår et eller andet katastrofe, hvor vandet ikke kører, eller du er i rejsetilfælde, og du har ikke så meget vand, eller du er i Hajj, i Mina, eller i Arafah, og din telt, den ligger der, og vandhanen, den er længere frem, og du har kun lidt vand i en vandflaske. I lignende tilfælde, hvis man sørger for at holde sig til sundhed, så kan man godt sige, hvor meget vand man kan spare. Og hans russel, alaihi salam, det er sa'. Sa', den bliver vurderet 4-5 mud. Ikke andet. Og så er der mange andre ting, skylder. Vi har mud, vi har sa', og så er der wasaq. Wasaq, det er 50. 50. 50. 60. 60. Al-wasaq, det er 60. Det er nærmest en sæk. En stor en. Og disse rumfang, nogle af dem, man bruger den i zakat. Nogle af dem, det bliver brugt i, det bliver brugt til beskrivning af zakat. Nogle af dem, det bliver brugt til beskrivning af wudu og russel. Nogle af dem, det bliver brugt til beskrivning af handel, blandt andet renter. Blandt andet renter. Og derfor Yusuf alaihissalam, han siger, inni awfil kail, jeg giver mere kail, ikke mere vægt. Wa ana khayrul munzilin. At jeg tager imod de folk, der kommer hos mig, bedre end alle andre. Yusuf alaihissalam intention, det var at se hans brødre og træffe ham. Og fordi han vil ikke afsløre hans identitet, så har han opfordret dem til at hente hans bror på en indirekte måde. Hvor han sagde til dem, I vil få mere af høstudbyttet. I skal bare hente en person til. Og i lignende situation, hvor det er tørt, og folk sultne, det er noget, som opfordrer dem helt sikkert, at de vil gøre det. Og det er det, der er sket, som Yusuf al-Salam, han har planlagt. Og ikke kun det, Yusuf, han er præsten endnu mere. فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبْ. Og hvis I ikke kan hente ham, så får I ikke noget hos mig, og I behøver ikke at komme til mig. Og lad være med at komme i nærheden af mig. Og altså, enhver person vil undre sig. Hvad skulle ministeren have med lignende at gøre? Men han er minister. Det er ham, der styrer, så man kan ikke diskutere det med ham. Man kan ikke sige, at det kommer der ikke ved, eller det er vores brug, og vi bestemmer eller noget lignende. Man er i en situation, man har ikke valgt mulighed til at være. Snak og kommunikere. Man har ingen valg. Man bliver nødt til at hente ham. Så sagde de, قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّ لَفَعِلُونَ. Vi skal nok på en eller anden måde få hans far til at give det til os. Og vi skal nok gøre det. Hvorfor siger de noget lignende? Det lyder som om hvad? At faren vil ikke være med på det her. Selvom de vil få mere høstudbyttet, selvom de vil få mere høstudbyttet. Hvorfor det? Fordi faren har ikke glemt det, de har gjort en gang mod Yusuf. Selvom de har skjult det, og de har lavet en skuespil og lignende, for at vise, at det var uskyldigt, og det var ikke noget, de havde planlagt, men alligevel, faren kunne godt se, at der var noget planlagt, og de har plottet ved Yusuf. Og derfor han vil ikke give dem mulighed til, at de gør det samme igen med den nye unge. Og Yusuf a.s. for at opfordre dem endnu mere til at hente broren, hvad han har gjort, وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. På det tidspunkt, når folk de kommer til at få noget høst, det er ikke noget, de får gratis, men det er noget, de køber. Så de henter noget var, og i islam selv, det behøver ikke at foregå med hvad? Med mynte. Det kan sagtens foregå ved at give en var og få en anden i. Og den var, de har hentet, Yusuf a.s., han har lagt den tilbage hos dem. Det vil sige, alt det, de har fået, de fik den gratis. وَقَالَ لِفِتْيَانِ. Så sagde han til hans tjener, ligge tilbage i deres var, i deres karavan, på håb af, at de kan genkende den, når de kommer tilbage til deres familie, på håb af, at de vender tilbage. Fordi hvis man har ikke længere noget var for at udbytte, så er der risiko, hvad? At de gider alligevel ikke komme tilbage. Men nu, de har mulighed til at være, at købe noget ekstra. Og så længe de henter deres bror med, så vil de få endnu mere, end det de fortjener. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظ. Da de vendte tilbage til deres far, så sagde de, åh far, vi blev forhindret fra at få noget høst udbyttet. Så send vores bror sammen med os, så kan vi få mere, og vi skal nok holde godt øje med ham. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Så sagde han, hvordan skal jeg stole på jer og frygte, at der ikke sker noget til ham, ligesom jeg har gjort med hans bror, ligesom jeg har stolet en gang på jer, at I skal nok holde godt øje med hans bror en gang før. Og så sagde han, for Allahu khayrun hafidha, wa huwa arhamur rahimin. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han er den bedste beskytter, og han er den mest barmhjertige. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han er den bedste beskytter, og han er den mest barmhjertige. Og det tyder på, hvor stor tillid profeten Jakob havde overfor Allah subhanahu wa ta'ala. At selvom risikoen var stor, men alligevel han har tillid overfor Allah subhanahu wa ta'ala, at Allah subhanahu wa ta'ala vil nok beskytte hans ung, fordi han er jo ud over, at han er beskytteren subhanahu wa ta'ala, og han er også den meste barmhjertig. Og det, der tyder på, man lærer også ud af det her, at tilliden over for Allah subhanahu wa ta'ala, den har et stort sammenhæng med kendskabet til Allah subhanahu wa ta'ala. Jo mere man kender til Allah subhanahu wa ta'ala, jo større bliver ens tillid over for Allah subhanahu wa ta'ala. Og jo mindre man kender Allah subhanahu wa ta'ala, jo mindre bliver ens tillid over for Allah subhanahu wa ta'ala. Og kendskabens Allah subhanahu wa ta'ala kan kun foregå igennem hans åbenbaring. Det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet sig selv med hans smukke navn og flotte attributter og hans gode gerninger subhanahu wa ta'ala. Jo mere man lærer de her ting at kende, jo mere man holder øje med den, når man reciterer Koran, jo større bliver ens ydmygelse over for Allah subhanahu wa ta'ala, og jo mere man bliver tilhængig af Allah subhanahu wa ta'ala, støtte og hjælp og vejvisning, og jo mere man underkaster sig til Allah subhanahu wa ta'ala, jo mere man vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, jo mere man har tillid over for ham subhanahu wa ta'ala. Og derfor troen på Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributter, det er så vigtigt. Det er en af grundene, at den er meget vigtig. Og det er en af grundene, fejltagelsen i den, det er meget farlig. Nogle folk, de tror, at den sandelige tro på Allahs pandanernes attributter, og det falske tro og misforståelse af Allahs pandanernes navn og attributter, det påvirker ikke ens liv og ens attitude og ens gerninger. Det er bare rent, det er noget, som foregår rent i hjernen, eller i hjertet, eller i troen, og ikke mere. Og det er en grov fejl. Hvorfor ellers så iman, qawl og amal? Og hvorfor ellers, og hvad betyder ellers, at iman, qawl og amal? Og hvad betyder ellers, at når man snakker om iman, ligesom Hassan al-Basri han sagde, ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقع في القلب صدق العمل. إيمان ديك بعد أنسك. من دي أنو سم سيدو قد فاست إيارد وتم ليو بكرافتت مجاني. Og hvad betyder ellers sammenhæng mellem troen i hjertet og troen når man viste den frem ved sine udtalelser og ved sine gerninger. Alle det her, ligesom jo stærkere iman den er i hjertet, jo kraftigere den kommer ud og frem, det modsætter også rigtigt. Jo sværere er iman, jo sværere, jo mindre den kommer ud og frem. Og samtidig også, hvis iman, den iman, man har i hjertet, den fejler noget på grund af bid'ah, og de falske tro overfor Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer, eller overfor iman, eller overfor skæbnen, troen på skæbnen, både det gode og det ond, det vil også påvirke automatisk dårligt på sin egen tale og gerninger og tanker, beslutning, planlægning, alt. Og derfor er bid'ah i troen meget, meget farligt. Og selve shirk i både gravtilbedelse og i både lovgivning, det hele, den er den vil ikke komme frem med mindre hvad, eller en af de største grund. Grunden til det vil være en af to ting. Enten man kender sandheden, men arrogans og stolthed forhindrer en til at følge det, ligesom det er tilfældet med faraon, og det er tilfældet med jøder, og det er tilfældet med Quraysh-leder. Eller det andet, på grund af hvad? På grund af sin uvidenhed. Hvor man ikke kender Allah subhanahu wa ta'ala. Man ikke kender ret meget om hans navn. Og man ikke kender ret meget om hans attributer. Og en del af vores intellektuelle instinkt, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat i os, at vi skal, at mennesker vil lede efter nogen, de tilbyder. Og hvis de ikke tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala, så vil de tilbyde alle mulige andre end ham, som i sidste ende vender tilbage til tilbydelsen af shaitan. Og samtidig, de vil hele tiden, som betyder, at blandt andet, de vil hele tiden lede efter nogen, de siger op på den som hellig. Og hvis lignende, og hvis de ikke kommer til at sige Allah subhanahu wa ta'ala på den måde, så kommer de til at sige andre end ham på den måde. Blandt andet ateister. Blandt andet ateister. Ateister siger ikke om naturen, vores mødre, vores gud og jeg ved ikke hvad. Siger ikke på deres videnskabelige som noget heligt og som noget unaturligt, og der og de ser på den som noget, fordi på grund af deres falske religion, de siger det som noget, som er større end selve religionen. Og de begyndte med at kalde, nogle af dem, de begyndte med at kalde selve videnskab for religion, og de blev kaldt selve nogle af deres filosofier, som filosofiske bøger, som det nye testament eller noget den stil, og så selve deres filosofer, de begynder at se på dem og kalde dem for deres nye profeter og lignende. Så selve ateister, de slipper ikke væk fra det. Det er det, der fik nogle uvidende muslimer, Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, på grund af at det, der er spredt blandt mutakallimin, logika og lignende, hvor de benægter Allah subhanahu wa ta'ala attributer, eller de lever om på dens mening, så har de i sidste ende begyndt med at beskrive de ting, som kun Allah subhanahu wa ta'ala har ret til at blive beskrevet med noget lignende. De begyndte med at bruge disse beskrivelser, efter de har stoppet og ignoreret og tror, at man må ikke beskrive Allah subhanahu wa ta'ala med noget lignende, så begyndte de sidste ende med at beskrive andre end ham. Hvor de beskriver nogle begravede mænd, enten profeter eller engler eller djinn eller lignende, og de begyndte med at se på dem som hvad? Hellige og overnaturlige, og de kan skade og gavne og helbrede, og de kan lytte til dem, og de kan se dem overalt og så videre. Allah subhanahu wa ta'ala beskyttet også fra villighed. Og det samme også, når man snakker, når det handler om de menneskelige lovgivning. Det samme, når det handler om de menneskelige lovgivning. Fordi det her menneskelige lovgivning, det kommer ikke bare sådan fra luften. Før den, der har været snak om alt muligt filosofisk teorier, hvor til sidst de ser på deres menneskelige lovgivning som noget fuldkommen, og som noget, som dækker menneskelige behov, og som noget ved hjælp af den, som de siger, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, at man har ikke længere brug for religionen og profeterne og lignende. Nu er det Superman. Altså Superman, det der Superman-film, det er ikke kommet bare, fordi det er film. I virkeligheden, den er baseret på Darwins teori. At menneskene udvikler sig, og de bliver ved med at udvikle sig til, det lige sidste bliver til hvad? Superman, og nu er det X-Men, og hvem ved, hvem kommer senere hen. Alle de her ting, det der lignende Hollywood-film, det er ikke bare Hollywood-film. Det er ikke bare film for, at man morer sig. Og hygge sig eller slappe af. Den er fyldt og proppet med deres falske filosofiske teorier. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. Så siger de, da de har åbnet deres var, så kunne de sige deres bagage, så kunne de sige deres var, som de har betalt, at den bliver afleveret tilbage til den. Så bliver du glad, og så sagde de, åh, vores far, hvad er det, vi ønsker mere end det her? Vores egen var, den bliver afleveret tilbage til os. Så kan vi få endnu mere høst udbyttet, og vi skal nok passe godt på vores bror. Så kan vi få det, som vores familie har brug for, og vi skal nok passe godt på vores bror, og vi kan få endnu mere af høst udbyttet. Det var en let høst udbyttet, man kan få. Så sagde Jakob alaihissalam, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunni bihi illa an yuhata bikum. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلًا. Så sagde han, jeg vil ikke sende ham mere, det vil sige deres unge bror, men fra forskellige, kun fra fransk side, med mindre I giver mig et løft over for Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'tunni bihi illa an yuhata bikum, at I skal komme tilbage med ham, med mindre I bliver omringet. Falamma atawhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqul wakil. At da de har givet ham løften, så sagde han, Allah subhanahu wa ta'ala, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er vidne over for den aftale, vi har lavet sammen. Når man snakker om løften, så er der to slags løft. Hvor den ene har større betydning i islam end den anden. Der hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har beskrevet hygler, med fire beskrivelser. Og en af dem, إذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف. Og hvis han lover og giver et løft, han holder ikke på den. Og der er en vigtig forklaring, som Imam Malik har nævnt, for at man ikke, fordi nogle har misforstået den her hadith, så begyndte de hurtigt med at beskrive andre, med at de har en del af hygleri. Meningen med, at إذا وعد أخلف, hvis han har lovet han at give et løft, han holder ikke sig, han holder ikke på den, det vil sige, mens han giver løften, mens han lover med noget, allerede der, hvor han lover, intentionen er ikke at holde på den. Det er det, profet Muhammad, han snakker om, som Imam Malik har nævnt.
Hvis man siger, inshallah, men du ved, at du ikke...
Det med, inshallah, det er med hensyn, når man sværger. Det er ikke med hensyn til, at når man giver et løft. Altså profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hvor han har nævnt, at når man siger, inshallah, at den blev ikke gyldigt som et sværgelse på den måde, hvis man ikke holder sig til det, så skal man betale afsoning. Det er der, hvor prinsen har nævnt, at hvis man siger inshallah, så er den ikke længere gældende. Som betyder, at hvis man ikke holder sig på det, så behøver man ikke at betale afsoning. Med hensyn til at løfte, normalt, det burde forstås, at når man siger inshallah, så er det så fordi inshallah, det kan betyde to ting. Nogle gange man siger inshallah, hvor ens intention var det, jeg ved det ikke helt.
Hvis der er en, der siger til dig, at du er med til Khuruj, så siger man inshallah.
Ja, men inshallah, det betyder to ting. Altså man kan sige inshallah, og ens mening med det, det er to forskellige ting. Nogle gange man siger inshallah, hvor mening med det, jeg ved det ikke helt. Det kan godt være, jeg tager med, og det kan godt være, jeg ikke tager med. Men hvis Allah subhanahu wa ta'ala vil, jeg skal nok tage med, selvfølgelig. Er du med? Nogle folk, når de siger inshallah, det er det, de mener med det. Det vil sige, de har ikke givet et fast løft. De har ikke lovet noget som helst. Og andre, de giver et løft, men fordi der er ikke noget, der kan foregå uden hvad? Uden Allah subhanahu wa ta'ala vælge. Så siger de, inshallah, vi skal nok gøre det. Er du med? Så hvis det er den anden, så er det stadigvæk et løft. Men hvis det er den første, så er det klart, at det ikke engang er et løft. Så det afhænger af ens intention, hvad det man mener med det. Så det, som professor han har nævnt, det er en af fire beskrivelser, som Hyggelig er beskrevet med. Det er, hvis man lover noget, og man holder ikke på sit løft, og meningen med det, som Malik har fortolket det, det er, hvor man lover noget, og ens intention allerede fra starten af, at ikke holde på sit løft. Som betyder, at hvis man lover noget, og ens intention er at fuldføre det, og pludselig der sker et eller andet, som har forhindret en, så indgår man ikke længere under hadith. Er I med? Selvom det der undskyldning, den er ikke helt acceptabelt, selvom undskyldning, den er ikke helt acceptabelt. At man kritiserer, hvad for en undskyldning, du er kommet med, det er noget. Og at betragte personen, at han har en tegn af hygleri, det er helt noget andet. Er I med? Altså, når man siger, at det ikke indgår under hadith, det betyder ikke, at man må ikke længere kritisere ham, eller noget den stil. Og den her slags løft, som professoren han snakker om, det er den almindelige løft. Den her løft, som Jakob Alisam har taget over for hans sønner, den er endnu større og endnu farligere. Fordi den her gang, du giver ikke dit løft til en person. Du giver den til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er ikke noget, man skal tage lidt. Og derfor, man skal helst lade være, at man giver hvad? Løft til Allah. Fordi det er noget meget alvorligt. Og profet Muhammad s.a.v., som det står i hadith, berettet i Sahih Muslim, da han har sendt nogle sahaba til at lave jihad imod en gruppe, en slot, eller generelt, han sendte en gruppe til jihad, fisabillah, så har profet s.a.v. rådgivet amir, der er ansvaret, hvad er de ting, han må, og hvad er de ting, han ikke må. Blandt de ting, han har nævnt til ham, at når du omringer en slot, og de beder dig om at at de kommer ned, eller de til Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse. Så sagde Prophet sallam, lad være med at acceptere det. Men sig til dem, de skal være under min bedømmelse, fordi du ved ikke, om du rammer Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse, eller ej. Kan I se forskellen? Og herover Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse, og hans bedømmelse, det betyder ikke, at Prophet sallam har tilladet ham, at han må godt gå uden for sharia. Fordi alle de ting, han har gjort, det er inden for sharia. Men her og det er et krigstilfælde. Og ham som emir, han har i flere tilfælde nogle frit valg. Nogle frit valg. Han kan vælge det ene, og han kan også vælge det andet. Og nogle gange, det der frit valg, den er baseret på, hvad er det, der er bedst til islam og muslimer generelt. Og så længe det er et tilfælde, hvor man skal selv vurdere det, nogle gange man kan ramme rigtigt, og nogle gange man rammer forkert. Og derfor kom vi til, at han sagde, og hvis de kræver af dig, at de accepterer at give op, eller noget lignende, ifølge Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse, lad være med at tage imod det. Men sig til dem, at de skal komme under min bedømmelse, fordi du ved ikke, om du rammer Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse, eller er dig. Og slutningen af den her vers betyder også på, at man kan sagtens tage Allah subhanahu wa ta'ala som den eneste vidne. I nogle tilfælde, man skal have nogle mennesker som vidne. I nogle tilfælde, man skal have nogle mennesker som vidne, eksempelvis. Ligesom det, der foregår i straf i det islamske domstol, hvor nogle sagde, at det kræver 4 vidner, og andre sagde, at det kræver kun 2 vidner, og nogle sagde, at man kan nøjes med en enkelt vidne. I lignende tilfælde, der hvor den sagde, at det kræver 4 vidner, man kan ikke komme kun 3, og så påstå, hvad? At Allah subhanahu wa ta'ala, han er rigelig vidne over det, vi så. Det er ikke noget, man accepterer. I de sager, der handler om zina, det kræver hvad? 4 vidne. Og derfor, da en gang i Umar ibn Khattab khilafa, der kom 4 vidner, hvor de påstod, at de så en mand, han samlede en kvinde. Den anden, han har givet sit vidneskab, det er noget, han er sikker på. Den første. Den anden, det har han også gjort. Den tredje, det har han også gjort. Men den fjerde, han var lidt usikker. Og han tør ikke give sin vidneskab. Hvad har Umar ibn Khattab gjort? Pisket de 3 andre. 80 gange. Fordi sådan er ahad al-qadf. Når man vanærer en på lignende måde, og man ikke henter 4 beviser, eller den pågældende ikke selv indrømte, så bliver det hvad? Til qadf. Så herover, det hjælper ikke med noget, at man siger, Allah subhanahu wa ta'ala, han er rigeligt som vidne over det, vi så. Men i andre tilfælde, det kan man sagtens sige, ligesom det, der er sket, det er, som prins. Salam har nævnt, som det er berettet i Sahih Bukhari Muslim, hvor 2 af israelderne, af de muslimer. Den ene har lånt noget penge af den anden. Den ene har lånt noget penge af den anden. Så sagde den ene til ham, altså, at jeg skal nok betale det her efter et år, og Allah subhanahu wa ta'ala er rigeligt som et vidne over for det her. Så gik der et år, og hvor der er en flod eller en hæv mellem de 2 personer. Og ham der manden, efter der gik et år, han har samlet penge, og han kom på stedet, og han venter på et eller andet skib, der kan sejle ham der, men han kan ikke finde noget. Og det han har gjort flere gange, men alligevel han kunne ikke finde noget, som kunne give ham mulighed til at sejle helt derned og kunne finde tilbage. Hvad har han så gjort? Han tog et stykke træ, han gravede ned i den og lavede et hul, og satte pengene ind i, og lukkede på den, og bindede godt fast, og skrev et brev til manden, og så sagde han, åh Allah, jeg har gjort mit bedste for at aflevere hans gæld, så, ligesom vi har aftalt med ham, men det lykkedes ikke til mig. Og Allah sendte den frem til ham. Og når kasten i hævet. Og så var der en eller anden dag, hvor ham der person, han havde haft brug for nogle træ for at tænde den. Enten for et varme hus eller leve mad, jeg kan ikke huske. Så gik han ud til at samle disse træ. Så tog han blandt andet den stik. Da han gik hjem, han skulle skære den, og så pludselig kom pengene ud med det der brev, og han har læst den. Og ham der mand, efter han har sendt det, efter der gik et år, han har ikke betragtet, at han har gjort sin del, og så er det bare det. Alligevel han blev ved med at hvad? Lede efter et eller andet, som kan give ham mulighed til at sejle derned, og så fandt han det. Og sådan har sejlet frem til ham, og han skulle give ham hans penge frem, så siger han den anden, behold dine penge, bror. Allah subhanahu wa ta'ala har fuldført det, du har bedt ham om. Og den penge, du har kastet i vandet, den er kommet frem til mig. Og der er også noget lignende i vores sharia. Ja, vi rettede det sahib Bukhari Muslim. Og der er noget lignende i vores sharia, hvor hvis man har, hvis man skylder en anden i nødpenge, og den pågældende person har totalt hvad? Forsvandt. Og man gad ikke pludselig dør, og man har en gæld på sig. Hvad kan man så gøre for at komme over det? Man kan give det som en sadaqa, donation. Men ikke for at du forventer belønning til dig selv, men du giver det, som om han har gjort dig, hvad? Han har givet dig ansvar til, at du giver ud hans penge som sadaqa. Men hvad hvis nu han kommer tilbage? Hvad bliver så løsning? Fuqahaet siger følgende, at du fortæller ham det, du har gjort. Hvis han accepterer det og godkender det, så er det det. Men hvis han ikke godkender det, så bliver du nødt til at aflevere hans penge tilbage, og så bliver den sadaqa, så bliver belønningen til, at den sadaqa vendt tilbage til dig selv. Så sagde I derefter Jakob alaihissalam til hans sønner, وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه له ذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Så sagde han, han har givet en rådgivning, Jakob alaihis salam, han har givet rådgivning til hans sønner. Og min søn, når I kommer ind til porten, det vil sige til døren, altså Egypten, den har, den er omringet af, eller den side, hvor de kommer fra, så er der en slot. Og den slot, den har ikke en enkelt dør, den har flere dør. Hvor Jakob a.s. rådgivning til hans børn, at de skulle ikke alle sammen ind fra den samme dør. Men de skal opdele sig, hvor nogle de kommer ind fra den ene dør, og andre fra den anden. Og bagefter de mødes igen et eller andet sted. Og så sagde han bagefter, وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Og det betyder, at hvis Allah subhanahu wa ta'ala bestemmer noget andet, for det første, det betyder, at Yusuf, Jakob al-Sam, han frygter noget. Og jeg skal nok fortælle jer, hvad det er, han frygter. Og så sagde han derefter, وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ. Det vil sige, hvis Allah subhanahu wa ta'ala vil have noget andet end det, jeg prøver, at jeg beskytter jer med, så kan jeg ikke gøre noget ved det. In al-hukmu illa lillah. Den eneste, der bedømmer, det er Allah. Alayhi tawakkalt. At jeg laver tawakkul på ham, subhanahu wa ta'ala. Det vil sige, jeg gør, hvad der kræves til at gøres, og samtidig med mit hjerte, Den er ikke afhængig af de ting, jeg har taget hensyn til, og har gjort og fuldført, men den er afhængig af Allah subhanahu wa ta'ala. وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Og kun på ham burde man leve tawakkul. Skal man leve tawakkul. Det, som Ya'qub frygtede, som ulema, som lavede tafsir, har nævnt, det var al-ayn. Det var al-ayn, det var al-hasad. Misundelse. Og misundelse, den kan udvikle sig til, den bliver til hvad? Til ayn. Hvad er ayn for noget? Som Ibn al-Qayyim, rahimahullah, har beskrevet det, at misundelsen og had over for den person, hvorfor er han bedre end man er, eller hvorfor han fik det ene, som man ikke har fået og lignende, det bliver så stort, at der kommer en slags stråle ud fra ens øjne og skader den anden. Det var Ibn al-Qayyim forklaring til al-ayn. Om det passer eller ej, al-ayn kan skade. Og derfor profeten sallam han sagde, inden al-ayn er haq. At al-ayn det er sandhed.
Er det en hadith eller
så? Ja, al-ayn er haq, det er en hadith. Og der var en sheikh herover, og jeg har hørt det fra ham direkte personligt. Han sagde, i min ungdom, jeg troede slet ikke på al-ayn. Altså han var ikke helt religiøs. Det er noget, han har hørt fra forældre og mor og så videre. Og han tror slet ikke på det. Og så sagde han, og en af vores nabo, en kvinde, hun var berømt med hvad? At hun rammer andre med al-ayn. Hun er meget misundelig. Og der er nogle folk, de er sådan. Og han har lavet en plante. Og den plante, den er vokset op, og den er opblomstret, og der kom nogle slags grøntsager ud af det. Og han bliver ligesom glad for det, at der nåede så langt. Hende der nabo, hun har banket på døren, og der var ikke nogen derhjemme. Så gik han ud for at åbne. Og hun var en ældre kvinde. Og han kalder hende for tante. Så sagde hun, hvor er din mor? Så sagde han, at hun er ikke hjem. Og så sagde han, altså hils hende og sige, at tanten, hun har nævnt hendes navn, hun er kommet forbi. Så en tante, vent før du tager. Kom lige og kig på min plante. Den er rigtig dejligt. Han er bare glad for den. Så gik hun ind, og hun så den. Det eneste, hun har sagt, det er sådan, ja, yeah, det er egyptisk. Det er ligesom på dansk, wow, eller wow, eller noget af den stil. Og igen, han tog hende ud ved døren, altså planten, den var helt grøn. Han er kommet tilbage, han sagde, wallahi, jeg sværger med Guds navn, den bliver helt tør. Så sagde han, der har jeg inddrømmet, at det, han har hørt om al-ayn, det er noget sandt. Og det er ikke noget løgn, som han har selv troet. Og i profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidspunkt, der er sket, at en af sahaba, han så en anden en, han lavede rusl. Hvor den øverste del af kroppen, den var ikke dækket. Så kunne han se, at ligesom hans krop, den ser godt ud, og hans hud, den ser godt ud. Og så har han hvad? Rost ham, men der var et eller andet misundelse. Manden, han faldt ned. Han kan ikke længere gå eller rejse sig op eller sætte sig ned. Det er ligesom lammet. Og sahabe, fordi det ser ud, at han er kendt med noget lignende, så har de sagt det til profeten sallam. Så sagde profeten, er der nogen i mistænke? Så sagde de ja. Ham personen. Så bliver profeten sallam sur. Så sagde han, halla baraka ahadukum. Det vil sige, hvis man frygter, at man misunder en, eller man rammer en. Fordi det der lejen, nogle gange det kommer fra en, man er kendt med det. Og nogle gange det kan komme tilfældigt pludselig fra hvem som helst. Der hvor man vil gerne ligesom at dække, at man ikke vil være grund til noget som helst, lige meget om man er sådan en person eller ej, så længe man frygter det, hvad kan man så sige? Er der nogen, der ved det? Mashallah, det er det, der er blevet berømt. Alle folk, de tror, hvad? At man kan holde skaden af øjen tilbage ved at sige, mashallah. Og det er forkert. Og det er forkert. Mashallah, det er noget, man siger, hvis man vil gerne, ligesom, man siger noget godt. Og i stedet for, man skal sige, og hvor klog du er, og hvor dygtig du er, og lignende og lignende, som om hvad? Han har klaret det hele kun med hans egen hjælp, uden Allah subhanahu wa ta'ala hjælp. For at holde lignende tankegang tilbage, så siger man hvad? Masha'Allah, der var masha'Allah. Er I med? Men for at holde øjnene tilbage, at den ikke skal andre, det er ikke masha'Allah, man skal sige. Hun selv, han siger, halla barakt. Man skal sige, tabarakallah. Må Allah velsigne det. Må Allah velsigne det.
Så man skal ikke sige, mashallah, man skal sige det.
Ja. Mashallah, de holder den ikke tilbage. Og måske er det en af grundene til, hvad? At al-ayn, den er spredt kraftigt. Fordi folk, de prøver at forhindre det med noget, som ikke gælder, og som ikke hjælper herovre. Så sagde professoren, halla barakt. Det vil sige, man siger, tabarak Allah, eller Allah yubarak, eller lignende. På dansk må Allah velsigne det. Og så har professoren beordret den mand, han skal lave wudu. Han skal lave hvad? Wudu. Hvor, undskyld, jeg lige gør, jeg bliver nødt til at gøre noget, så kan jeg bedre forstå det. Man laver wudu, uden at man vasker fødder. Og samtidig, boksen, som det er meningen, at den, at den har kontakt med kødet. Altså, hvor man tager den side, som er tætteste på navlen af boksen, man folder den ud, og man prøver at vaske den her område. Hvor man hælder vand lige der på kødet, det vil sige lidt under navlen eller i den område. Og resten af det der vand, som man har lavet wudu af, undtagen, altså en fuld wudu, undtagen hvad? Vaske fødderne, plus med at man vasker den område, man skal give den vand til ham, som blev ramt af en, og han skal lave russel af det. Så bliver han fri fra den skade, han blev ramt af. Og det er det, der er sket, det her sahabi. Og efter han blev lammet, nej, han skal lave russel, han skal vaske sig. Det er ham, der skal lave wudu. Ja. Og at det er vand, nej, det er ham, der har givet, ham, der har skadet. Ham, der... Det er ham, der skal lave det der wudu. Og ved hjælp af den vand, man skal aflevere den videre til ham, som bliver skadet, og så skal han lave russel af det. Hvad skal sig af det? Men, så bliver han fri af den skade.
Hvordan skal man vide, at det er ham, der har gjort?
Altså, enten han er kendt med det, eller hvis man ligesom man vender tilbage med sin hukommelse, hvem kunne det være? så er der ikke ligesom andre andet end den, en bestemt person, man mistænker. Og det er meningen, man skal, og det er meningen, at muslimerne skal være ligesom hjælpsom over for hinanden, og ikke sige, nej, det er ikke mig, og hvem sagde, det er mig, eller har du bevis eller noget lignende.
Jeg skal lige nå til Abu Musa.
Og der er også en kendt historie blandt araber i Jahiliyyah, hvor to brødre eller venner, hvor de var begge to handelsmænd, og den ene, han fik stor succes i hans handel end den anden, og han bliver hurtig rig. Den anden, han blev meget misundelig over ham, og han kunne ikke tåle det længere. Og han kunne ikke, hvad? Tåle det længere. Så han har hentet en mand. Hans syn, den var ikke helt perfekt. Han fejlede noget i syn. Han kan ikke sige godt. Men han er kendt med, hvad? Men han rammer andre med en. Og så han har ligesom leget ham, men han skulle ramme, han skal ravane med en. Og så var det på vejen, de ventede på den, den kommer. Så sagde ham der, man, altså ham den misundelige, og han har leget ham som rammer med en. Så sagde han til ham, kan du sige noget? Så sagde han, nej, jeg kan ikke sige den. Jeg kan ikke sige noget. Han har selv dårlig syn. Jeg tror, det vidste han ikke, den pågældende. Og så pludselig, den begyndte med at dukke op fra lang afstand. Så sagde ham der, den misundelige, hans ven, det er den. Kan du ikke se? Så sagde han, nej, jeg kan ikke sige noget. Hvor lang er den? Så sagde han, så meget mil. Det er rigtig langt væk. Så sagde han, øj, kan du sige så langt? Hvad der sket med ham der? Han bliver blind, og Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Han bliver blind. Og en af de ting, som beskytter en generelt imod al-ayn og imod misundelse, og det er en beskyttelsesmetode fra andre sejn. Altså vi har nævnt, hvis man bliver selv ramt, hvad skal man så gøre? Og hvis man frygter, at man selv skader andre, hvad skal man så sige? Tabarakallah. Og hvad hvis nu man vil gerne beskytte sig selv, før man det overhovedet, hvad, kommer til en? Ligesom så er det, hvad? قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Man reciterer den vers. Og hvor man kan også lave ruqya til sig selv. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Det gælder blandt andet til hvad? Al mulig ondskab, blandt andet misundelse. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Og ham der misunder, den misunder, blandt de ting, han kan skade med, det er hvad? Det er lejen. Blandt de ting, han kan skade med, det er lejen. Og den anden, der er imod shayatin. Og den anden, der er imod shayatin. Surat al-Falaq, den er mere general. Imod flere slags ondskab. Og der er den værste af den, det er shaytan. Så Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt en hel vers for beskyttelse imod shaytan. Og disse to vers, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en af de påmindelser, han laver efter salat, de fem salat, de forpligtende salat, en af de påmindelser, han laver, det er, at han reciterer en mu'awidhati. Han reciterer en mu'awidhati. Qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. blandt de påmindelser, som profeten, han laver om al-sabah og al-masah, det vil sige, om i den periode, hvor salat al-subh foregår, og i den periode, hvor salat al-asr foregår, lige meget om det er før salat, efter salat, det er lige meget. Blandt de påmindelser, som profeten, han laver, det er, at han reciterer قُلْ عَوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ قُلْ عَوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Og profet Muhammad sallam, han har lavet ruqya til Hassan og Hussein. Og de var ikke syge. Med قُلْ عَوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ og قُلْ عَوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Da profet Muhammad sallam blev selv ramt af magik, at den fra jødernes side, da englene, de har fortalt ham, hvad er det, han skulle gøre, så var det blandt andet, at han skulle lave ruqya til sig selv ved قُلْ عَوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ og قُلْ عَوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ.
Det skal bare ligesom, når man sov det der.
Også er det en af påmindelserne ved søvn?
Ja.
Er det?
Ja.
Nu var det godt, ikke. Og en af påmindelserne ved søvn, det er også قُلْ عَوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ عَوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Og hvis man skal lave den som et ruqya, altså, hvis det er en påmindelse efter salat, så skal man bare recitere den. Og hvis det er en påmindelse i subhs-tid og al-asr-tid, så er det bare, man skal recitere den. Men ved søvn, eller ved at bruge den som ruqya, så kan man blandt andet samle sine begge hænder sammen og recitere inden. Og man kan også, uden at spytte, tørre
luft.
Og så stryge det forreste side af kroppen.
Jeg tænker mere, hvis man gør det på små børn.
Også på sig selv. Man kan også lave det på sig selv, eller også små børn.
Små børn,
så er der to metoder. Enten det, eller man kan bare lægge hånden på hovedet og overse til.
Er der et bestemt sted, man ikke må være, hvis en person går et blæ i det? Så
altså bare på hovedet. Nej, jeg kender ikke noget.
Det er bare, hvis man gør sådan der, hvad det er.
Jeg kender ikke noget, man skal undgå. Altså med mindre, men ungen er selve tøjet er beskidt.
Yeah.
Urin eller afføring. Og da Jakob alaihissalam, han frygtede, at når hans unge, altså hans børn, som var unge mænd og brødre, og de ligner helt sikkert hinanden, at de kommer alle sammen ind på en gang, at nogle misser den. Derfor har han rådgivet dem, at de skal komme ind fra forskellige dør. Og så sagde han til hvad? Han har gjort det, man kan for at beskytte sig selv. Men hvis Allah subhanahu wa ta'ala vil have noget andet, der skal ske, det man har gjort, hjælper det med noget? Svarer han nej. Derfor han sagde, وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ. Og hvis Allah subhanahu wa ta'ala vil have noget andet end det, så kan jeg ikke. Så er det ikke noget, jeg kan holde den tilbage. Som betyder, og derfor, og det her, det har en stærk forbindelse med hvad? Med tawakkul. Derfor, lige efter det, han sagde, hvad? Inil hukmu illa lillah alayhi tawakkalt. At den eneste, der bedømmer, det er Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvis man siger, hvad har bedømmelsen herover med det her at gøre? Svaret er, bedømmelsen i Qur'an og Sunnah, den nævnes nogle gange med hensyn til lovgivning og sharia, og nogle gange med hensyn til skæbnen. At Allah subhanahu wa ta'ala styrer det hele og bedømmer det hele over det hele, og der er intet, der foregår uden hans vilje. Og her var meningen med det, det er med hensyn til skæbnen, ikke med hensyn til sharia. Ikke ligesom den tidligere vers, hvor Yusuf alaihi salam han siger, inil hukmu lillah, amara alla ta'budu illa liya. At den eneste, der bedømmer, det er Allah subhanahu wa ta'ala, han er beordret til, at man kun tilbeder ham. Derover Bedømmelsen, det er med hensyn til hvad? Sharia. Man hæver, det er med hensyn til skæbnen. Og der er også andre begreber i Quran, som Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet sig selv med, hvor de kommer med disse to betydninger. Nogle gange, det handler om skæbnen, og nogle gange, det handler om sharia. Al-hukm, og også al-qada, og skriften, og viljen, og tilladelsen, og beordre. Alle disse begreber, i nogle steder i Koranen, sådan at de bliver brugt ifølge med hensyn til sharia, og andre steder, de bliver brugt med hensyn til hvad? Med hensyn til bedømmelsen. Og der er nogle sekter, fordi de kunne ikke se, at disse ord, de kan tyde på to forskellige ting. Nogle sekter, de blev vildledt blandt andet på grund af det. Fordi de har holdt fast kun på en af de to betydninger. Og de har benægtet den anden betydning. Og hvis man altså, læser igennem Koran, i nogle steder, det står så klart, at det kan umuligt betyde den anden. I nogle steder, så er det hvad? Tvetydigt. Det kan både tyde på det, og både tyde på det. Men der er nogle steder, den kan umuligt tyde på det andet.
Så den der inden hukken, eller den der vers, den er tvetydig, vil den godt betyde det og det?
Nej. Man kalder den tvetydig, hvis den samme vers kan tyde på den ene og tyde på den anden.
Ja, det vil sige, at den vers kan godt tyde
nej, på den hæver i den ene sted, den tyder på noget, ja, og det andet sted, det tyder på noget andet. Men i begge tilfælde, de tyder på noget bestemt, og ikke til sig tydeligt. Lad mig lige give dig et eksempel, hvor det er sig tydeligt. Ala lahul khalqu wal amr. At Allah subhanahu wa ta'ala, det er kun ham, der skaber, og det er kun ham, der beordrer. Herover, det er kun ham, der beordrer. Hvad er det? Hvad hentyder den til? Hentyder den kun til ordre som lovgivning, som sharia, eller ordre som skæbning, eller begge to? Er du med? Ulema var uenig. Men i andre tilfælde, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, at Allah ya'muru bil-adl. Allah beordrer med retfærdighed. Så er det klart. Sharia. Og det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, Allah subhanahu wa ta'ala siger, amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawl fa damarna tadmira innama amruna idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha. At Allah subhanahu wa ta'ala, hvis han vil have at han skal ødelægge et by, så beordrer han de rige og arrogante og snob af den, så begyndte de med at lave fisk, og så fortjener de til at blive straffet, og så vil Allah subhanahu wa ta'ala udlægge den. Herover, at Allah subhanahu wa ta'ala beordrer dem, det er ikke ifølge sharia, fordi Allah subhanahu wa ta'ala lovgiver ikke ifølge sharia noget, som er fisk og har, men det er ifølge hvad? Skæbne. Er du med? Og da det, som Yusuf a.s. Jakob a.s. har nævnt, den er klart relateret til tawakkul, derfor siger han bagefter, alayhi tawakkalt. Normalt man siger, tawakkaltu alayhi. Men når man bytter om på den, alayhi tawakkalt, så har den en ekstra betydning. Det er ligesom, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Normalt man siger, na'budu iyaka wa nasta'inu iyaka. Men den blev hvad? Byttet om på rækkefølge. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hvis vi holder os til den normale rækkefølge, så det betyder følgende. Vi tilbeder dig. Vi beder dig om hjælp. Og herover, vi laver tawakkul på dig. Men det betyder ikke, at man tager afstand fra at tilbyde andre end dig, og bede andre om hjælp og lidt tawakkul på andre. Den er neutral i forhold til andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Den tyder ikke på, hvad, at det er noget, man skal holde sig væk fra. Er I med? Men når man bytter om på rækkefølge, ifølge det arabiske sprog, så tyder den på noget ekstra, og det er, dens betydning, den bliver til hvad? At vi tilbeder kun dig. Og vi beder kun dig om hjælp, og vi laver tawakkul kun på dig. Selvom der står ikke herover, ligesom la ilaha illa Allah. Illa kun. Undtagen. Selvom det ikke står, men da rækkefølgen blev byttet om på, så tyder den automatisk på det. Alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal mutawakkil. Også alle andre, som vil lave tawakkul, det er kun på ham, de skal lave tawakkul. Og vi stopper herover, og vi fortsætter inshallah næste gang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.